Бишкекте саат 7 азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 10 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча Кытайлык ТВЭ компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Мусажан Макелек дагы камакка алынганы ачыкка чыкты.
Ошо мыйзам бузуулар Макелек аркылуу болгон. Камаганга тура деп эсептейм. Өкмөт мүчөлөрү менен, өкмөттүн башчылары менен сиздин түздүү киши иш алып барып жүргөн.
АКШ Британияда мурдагы орустун чыйсы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Орусияга санкция салаарын жарыялады.
The outward response will be.
Сыртынан караганда Орусия буга катуу жооп кайтарат, бирок көшөгөнүн артында тынчсыздануу күчөп жатат.
Кыргызстанга чет жактан чоң машинелер, велосипедтер менен арзан жолдор аркылуу келген туристтердин саны арбыда. Бул чыгарылышта ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Бишкек студиясында модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов болом. Эң болу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Аларды кесиптешим Нуржан Токторназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Йеменде Сауд Аравия күчтөрүнүн аба соккусунан кеминде 29 бала каза болуп, 30 аргандай жаракат алышты. Чабуул бейшембиде Йемендин түндүгүндөгү козголоңчулар көзөмөлдөгөн Саада шаарына жасалганы кабарланууда. Эл аралык Кызыл Чырым уюму билдиргендей, операция маалында алар түшкөн автобус Дахьян базарынан өтүп бараткан, каза тапкан жана жаракат алгандардын көбү жашы 15 чейинкилер. Йемендин Хусит козголоңчулар башкарган саламаттык сактоо министрлиги чабуулда кеминде 41 киши өлүп, 61 жаракат алганын кабарлады. Хуситтерге каршы күрөштө Йемендин өкмөтүн колдогон Сауд Аравия коалиция күчтөрү өз аракетинин мыйзамдуу экенин жана карапайым жарандарды атайлап бутага албай турганын билдирип жатат. Укук коргоо уюмдары, коалиция күчтөрү базар, мектеп, оорукана жана эл жашаган райондордо бомбалап жатат деп буга чейин бир нече ирет айыптаган. Израилдин авиациясы Газа тилкесинде палестиналык Хамас кыймылынын 140 ашык объектисине соккурду. Бутага алынган жайлардын арасында машыгуу лагерлери жана курал жарак кампалары бардыгы айтылды. Израиль армиясынын өкүлү Джонатан Конрикус 9 августта Газа тилкесиндеги чабуул Хамастын аракетине жооп болгонун айтты.
Over the last 24 hours more than 150 rockets have been fired.
Конрикустун айтымында акыркы 24 саатта Израиль жарандарына 60 ашык жолу ракета менен аткылоо болгон. Бул коркунуч менен агрессияны Израиль күчтөрү кабыл ала албайт. Биз Газа тилкесинде Хамаска тиешелүү 140 объектиге соккуруп жооп кайтардык, деди Конрикус. Франс пресс агенттигинин маалыматына караганда аба чабуулунда кеминде 3 киши наут кетти, арасында кош бойлуу аял жана бала бар. Бир нече адам жаракат алганы маалымдалды. Соккуу Хамас кыймылы Палестина автономиясындагы экономикалык курчоону жеңилдетүү үчүн 5 жылга согуштук аракеттерди токтотууга макул болгонуна карабай жасалды. Кыргызстанда Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдирасулова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, жоокерлердин абалына көңүл бурууга чакырууда. 9 августта Facebook-тагы баракчасы аркылуу мамлекет башчыга кайрылуу жолдогон укук коргоочу армияда жаш аскерлерди кыйноого кабылган учурлар токтобой келатканын белгилеп, башкы штабты маселеге көңүл бурдурууга чакырууну өтүндү. Буга чейин азаттыкка Койташ аскер бөлүгүнүн Ала Тоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлеринин ата энелери арыз менен кайрылган. Алар аскер жетекчилери быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, ур токмокко алып мазактап кордогонун, ошондой эле мыйзамсыз уставка жат иштерге барганын билдиришкен. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги республикалык психикалык саламаттык борборунда дарыланып жатат. Бишкек гарнизондук прокуратурасы окуядан улам кылмыш жаза кодексинин 305 беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Башкы прокуратура кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек, башкы штабтагы түшүндүрмө берген жок. Абдирасулова жоокерлерге 9 августта кечке жуук дагы кордук көрсөтүлгөнүн кабарлады. Азырынча анын чоо жайы тууралуу маалыматтар айтыла элек. Бүгүн укук коргоочулар бул темада Бишкекте басма сөз жыйын кура турган болууда. Маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссия Кабар Инфо гезитине мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго байланыштуу жазылган макаланы төгүнгө чыгарууну сунуштады. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Исаковдун аброюн коргоо максатында комиссияга 21 июнда кайрылган. Анда Кабар Инфо гезитинин быйыл 15 июндагы санында жарык көргөн макалада Сапар Исаковдун аброюна шек келтирген бир тараптуу каралаган макала чыкканы айтылат. Анда Исаков менен Газпром Кыргызстан компаниясынын ортосунда мыйзамсыз кызматташтык болгону белгиленген. Арыз ээси макала Кыргызстандын журналисттеринин этикалык кодексине канчалык лайкелерин териштирип берүүнү өтүнгөн. Кыргызстандын журналисттеринин 23 беренеден турган этикалык кодекси 2007 жылы кабыл алынган, 10 жылдан ашуун убакыттан бери маалымат каражаттарын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссия ыктыярдуу түрдө иштеп келатат. Орусия АКШнын жаңы санкциясын өтө катаал деп баалады. Британияда мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын ууландырылышына байланыштуу Орусияга санкция салаарын АКШ шаршембиде жарыялаган. Скрипальдарды ууландырууга эч тиешеси жок экенин билдирген расмий Москва Вашингтондун мындай ниетин кескин сынга алды. Вашингтондогу орус элчилиги АКШнын жаңы чараларын өтө катаал деп мүнөздөп, Скрипальдарды ууландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз деп билдирди. Элчилик 8-августта жарыяланган билдирүүсүндө Вашингтондагы, Лондондагы бул дооматтарды бышыктаган бир да далил көрсөтө албаганы айтылган. Вашингтондун жаңы кадамы рубльдин курсунун жана орус биржаларындагы акциялардын арзандашына себеп болду. Санкциялар тууралуу кабардан кийин орус рублу 3.1% наркын жоготуп, учурда 1 доллар 65.55 рубльга барабар деп бааланды. Бул орус валютасынын 2016 жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун жыйыны сентябрда Кыргызстанда өтөт. Августтун биринчи жумасында Фергана шаарында болгон жолугушууга чектеш аймактагы эки тилке такталган. Бул тууралуу эки мамлекет тең расмий кабарлады. Маалыматка караганда Фергана жана Баткен облустарынын ортосунда Шахимардан жана Газнов тилкелериндеги чектеш жерлер аныкталды. 2017 жылы эки өлкө ортосундагы 1378 чакырым чектеш аймактын 1170 чакырымы такталган. Былтыр жыл аягына чейин калган жерлер аныкталып бүтөөрү айтылган.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 10 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 33-38, Талас Иргесинде 30-35, Баткен облусунда 34-39, Ысык Көл дубанында 26-31, Нарын облусунда 23-33, Бийик Тоолор райондордо 13-18 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күн 36-38 градус ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча Кытайлык ТВЭ компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Мусажан Макелек дагы камакка алынганы ачыкка чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бишкек жылуулук электр борборун жаңыртуу, ага кеткен каражатты депутаттык комиссия иликтеп чыккан жана анда айрым адамдардын аттары аталган. Тиешелүү органдарга укуктук баа берүү тапшырылган. Бул чуу боюнча экс-премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрөс Сатыбалдиев баштаган мурда кийин жоопту кызматтарда иштеген бир канча адам кармалган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бишкектеги 1-май райондук соту 8-августта Мусажан Макелектин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчү, тактап айтканда 13-октябрга чейин абакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы Мусажан Макелек менен кошо экс-премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана анын орун басары Жолдошбек Назаровдун камоо мөөнөтү узарганын ырастады. Бул макала жазылып чыккан чакта Мусажан Макелектин камалышына байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет түшүндүрмө берген жок. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын өкүлү, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Мусажан Макелектин камалганы күтүүсүз болгонун билдирди.
Бирөө жолу атам ал камалганы. Ал жерде Кытайлык компаниянын өкүлдөрү жөнүндө бир да сөз жок комиссиянын жыйынтыгында. Менин жеке пикирим боюнча бул жерде Кыргызстандын жеке иши да. Кыргызстан өзүн биздин аткан минерлер жасаганда бар мына.
Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Социал демократтар фракциясынын депутаты Аида Касмалиева дагы Мусажан Макелектин камалышын сынга алды. Бул окуянын бүдөмүк жактары көп экенин белгиледи.
Таанышкан документтер боюнча бул EPC контракт болуп атпайбы? Под ключ деген контракт да. Бул деген Кытайлар өздөрү ошол контрактты алгандан кийин акчаны дагы кантип каржылаган, кандай техника сатып алган, ремонт иштерин кандай жүргүзгөн, алар баарын өзү көзөмөлдөгөн да. Ошол ТБЭдин өкүлү Кыргызстандагы өкүлүнүн азыр ушу камакта отурушу абдан чоң жаңылык болуп атат жана туура эмес деп эсептейм да. Себеп дегенде ТБЭ өзү чечиш керек, аны Кытай тарап өзү айтыш керек. биз ушундай коррупциялык иштер боюнча же подозрение боюнча биз иликтөө жүргүзүп атабыз, биз өзүбүз жыйынтыгын чыгарып беребиз десе кызматташабыз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен десе анда бир жөн. Бул жерде мындай кызыктай ситуация болуп атат.
Быйыл жазында парламентте жылуулук электр борбору чуусуз талкууланып жатканда ошол кездеги өкмөт башчы азыр камакта отурган Сапар Исаков расмий Бээжин мындай талаш талкууларга нааразы экенин билдирген. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги TBI компаниясынын өкүлүнүн камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Эксперт Расул Металиев козголгон кылмыш иштердин негизинде Муса Жанмакелектин иш аракетине дагы укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бардык ошо иштер, ошо мыйзам бузуулар макелек аркылуу болгон. Камаганга туура деп эсептейм. Өкмөт мүчөлөрү менен, өкмөттүн башчылары менен сиздин ушул киши иш алып барып жүргөн. Бул депутаттар менен да бул иш алып барган. Эми чындыгында бул баардык ишти Кытайдын компаниянын баардык ишин ошо макелек деген жүргүзүп ошо менен макулдашып ошо баардыгы мыйзамсыз иштерди ошо аркылуу кеткен. Эмне дегенде бир маалымат бар, эмне дегенде эми бул такталуу маалымат, эми Кытайда баягы TBI компаниянын жетекчилери жоопко тартылып атыптыр.
Мусажан Макелек Кытайдагы кыргыздардан чыккан белгилүү окумуштуу Макелек Өмүрбайдын уулу. 2016 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев датка кемин долбоорун ийгиликтүү бүтүргөн Кыргызстандын энергетиктери менен кытайлык өнөктөштөргө мамлекеттик сыйлыктарды бергенде алардын арасында Мусажан Макелек дагы болгон жана ардак грамота менен сыйланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эл аралык баяндарга өтөлү. АКШ Британияда мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу Орусияга санкция салаарын жарыялады. Скрипальдарды уландырууга эч тиешеси жоктугун билдирген расмий Москва Вашингтондун мындай ниетин кескин сындап жатат. Кубат Касымбеков кененирээк токтолот.
АКШнын мамлекеттик департаменти мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда новичок химиялык заты менен уландырылышына байланыштуу Москвага жаңы санкциялар киргизилерин 8 августта жарыялады. 22 августта күчүнө кире турган жаңы чараларга ылайык электроника, газ турбиналарынын кыймылдаткычтары сыяктуу АКШда чыгарылган технологиялык жана өндүрүштүк жабдыктарды Орусияга экспорттоого тыюу салынат. Алардын арасында авиация тармагында колдонулган электрондук жабдыктар да бар. Американын расмий өкүлдөрүнүн баамында мындай санкциялар келечекте миллиондогон доллардык товарлардын Орусияга экспортолушуна бөгөт коймокчу. Эгер Москва 3 ай ичинде химиялык куралдарды колдонбоо тууралуу кепилдик бербесе жана эл аралык инспекторлорду өлкөгө киргизбесе, анда санкциялардын экинчи бөлүгү жарыяланат. Анда Орусиялык Аэрофлот аба компаниясынын АКШга каттамдарын токтотуу сыяктуу чаралар каралган. 2 жумадан кийин күчүнө кире турган жаңы санкциялар АКШдагы химиялык жана биологиялык куралдар тууралуу 91 жылы кабыл алынган мыйзамдын алкагында киргизилип жатат.
Орусия Федерациясынын өкмөтү эл аралык нормаларды бузуу менен химиялык же биологиялык курал колдонгонун Америка Кошмо Штаттары аныктады,
деп айтылат мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойертин билдирүүсүндө. Буга чейин АКШ, Британия жана Европадагы өнөктөштөрү менен бирге Скрипальдардын окуясына байланыштуу Москвага дипломатиялык чара көрүп, ондогон орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарган. Британиянын тышкы иштер министриги Кошмо Штаттардын жаңы санкциялары тууралуу билдирүүсүн кубаттап, муну Орусиянын чагымчыл жана кенебеген кадамына карата түз эскертүү деп мүнөздөдү. Март айында уландырылган Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия бир нече аптага созулган даарылануу курсунан кийин кайра эсине келип, жакында ооруканадан чыгышкан. Расмий Лондон бул кол салымдын артында Орусия турат деп ишенет. Орусия АКШнын жаңы чараларын өтө катаал деп мүнөздөп, Скрипальдарды уландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз экенин кайра кайталады.
Мы считаем категорически неприемлемым.
Биз жаңы чараларды таптакыр кабыл алыңгыз, мурдагыдай эле мыйзамсыз деп эсептейбиз. Солсбериздеги окуя боюнча айтсак, биз Орусия өкмөтүнүн ыктымал ролу тууралуу дооматтарды кайрадан чечкиндүү түрдө четке кагабыз. Химиялык курал колдонулган бул окуяга Орусия эч аралашкан эмес,
деп билдирди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Кантсе да Вашингтондун жаңы кадамы рубльдун курсунун жана орус биржаларындагы акциялардын баасынын төмөндөшүнө себепчи болду. Санкциялар тууралуу кабардан кийин Орусиянын улуттук валютасы дээрлик 3% нарксызданып, учурда 1 доллар 65.5 рубльду түзүп жатат. Бул орус валютасынын 2016 жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Буга кошумча Москвадагы RTS биржасындагы акциялардын баасы 3% арзандады. Вашингтон буга чейин Орусиянын Крымды аннексалашына, Украинанын чыгышындагы аракеттерине 2016 жылы өткөн шайлоого ыктымал келүүсүнө байланыштуу Москвага бир нече жолу санкция салган. Түштүк Калифорния университетинин эл аралык мамилелер боюнча факультетинин жетекчиси Роберт Энглиш санкциялар Орусияга таасирин тийгизип жатканын айтты.
The outward response will be tough.
Сыртынан караганда, Орусия буга катуу жооп кайтарат. Бирок көшөгөнүн артында тынчсыздануу күчөп жатат. Орус экономикасы Крым жана башка маселелерге байланыштуу санкциялардан кийин эми гана баш көтөрүп жаткан. Мунайдын баасы жогорулап, киреше көбөйүп жаткан. Анан апрель айында Кокустан санкциялар салынды. Бул санкциялар ул чойгон байлыкты жалмап кетти. Бир катар маанилүү орус компанияларына кедергисин тийгизди. Эми бул маселе чыкты. Өкмөт акчаны кайдан табууну билбей жатат. Алар пенсия курагын, салыктарды көтөрүү сыяктуу элге жакпаган чараларга барып жатышат.
Деген менен Орусия эл аралык санкциялардын кесепетин алдын алуучу чаралар иштелип чыкканын, орус экономикасы мындай негизсиз чараларга туруштук бере аларын баса белгилеп келет. Ошентип АКШ президенти Дональд Трамп менен орус лидери Владимир Путиндин Хельсинкидеги кездешүүсүнөн көп өтпөй жаңы санкциялардын караны көрүнүп жатат. Эки лидер 16 июлдагы ал кездешүүсүн ийгиликтүү деп баалашкан эле.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз Азаттык радиосунан эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Йеменде Сауд Арабия күчтөрүнүн аба соккусунан кеминде 29 бала каза болуп 30 ар кандай жараат алды. Израиль авиациясы Газа тилкесинде палестиниялык Хамас кыймылынын 140 ашык объектисине соккурду. Кыргызстанда кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, жоокерлердин абалына көңүл бурууну суранды. Маалымат каражаттарынын үстүнө түшкөн арыздарды караган комиссия Кабар Инфо гезитине мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго байланыштуу жазылган макаланы түгүнгө чыгарууну сунуштады. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз жолдонот. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун жыйыны сентябрда Кыргызстанда өтөт. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанга акыркы мезгилде чет жактан чоң машинелер, велосипед менен арзан жолдор аркылуу келген туристтердин саны арбыды. Алар өлкөнүн али туристтер каптай электигине кызыгышат. Анткен менен чет жактан кызыктуу таасир алуу үчүн келген туристтердин коопсуздугуна кепил болуучу тараптар өтө аз. Тажикстандагы 4 велотуристке болгон кол салуудан кийин Борбор Азияга барчу маршрутунан баш тарткандар барбы? Алар Кыргызстанда өзүн коопсуз сезе алышабы? Бул жана башка суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Бишкектин чоң ортосундагы хостелге барганыбызда Словакиядан келгенине 3-4 күн болгон Петра Храпкова велосипед менен саякаттоого зарыл болгон бардык каражаттарын жүктөп, жолго аттанууга камынып жатыптыр. Жарым сааттан ашуун даярдык көргөндөн кийин Петра бүгүн сапарга жалгыз чыкты. Бишкектен тапкан австралиялык досу Тай ооруп калган экен. Жалгыз болсо да көчөдөгү машиненин көптүгүнө карабай ылдамдыкты азайткан жок.
So far from Asia I traveled to Thailand and India and Indonesia.
Азия континентинен мен Таиланд, Индия, Индонезияны велосипед менен кыдырдым. Билбейм негедир мен өзүмдү бардык өлкөдө коопсуз сезем. Көп чочулабаймын. Туристтер көп барган жактарга айдайм. Негизи эле кырсык болгусу келсе, өлкө тандабайт эмеспи? Жеке коопсуздугума да албетте кам көрүп, кечкисин жалгыз баспаймын. Тар, караңгы көчөлөрдү айланып өтөм. Кийген кийимме деле көз асылышпайт, бирок барган өлкөдөгү аялдардын кийимин карап, эгер алардын басын дуусу денесин жаап жүрсө, мен да жабак кийинем.
But when I don't see women wearing this kind of clothes, I always cover myself.
Тажикстандагы 4 чет элдик туристтин кол салууга кабылып, каза болушу тууралуу Петра уккандан кийин саякаттоо тууралуу чечиминен баш тарткан эмес. Мындай жагымсыз окуя Европанын чоң ортосунда деле катталышы ыктымал деген ойдо.
It's terrible tragedy that happened, of course.
Ооба, Тажикстандагы жагымсыз кабарды уктум. Бирок бул жагдай мени саякаттоомо тоскоол боло албайт. Себеби мындай окуя дүйнөнүн бардык өлкөсүндө болушу ыктымал. Бишкекке келерим менен дароо эле тоолорго суктанып, алар чагап чыгайына бет алдым. Мен тоолорду аябай жакшы көрөм. Архитектурага да аябай кызыгам. Бишкектеги парктар, андагы кооз гүлдөр, ар түрдүү айкелдер, фонтандар жакты. Ошондой эле ошпоздорду аябай жактырдым. Менин тынчымды алган нерсе кайсы өлкөдө жүрбөйүн машина жана мотоцикл айдагандар көп. Алар кээде бир топ пурталдуу жагдайларды жаратат. Мидин медициналык, туристтик камсыздандыруум бар. Саламаттыгыма болушунча кам көрүүдөмүн. Болгон дардар мегим жанымда. Эмдөөлөрдүн баарынан өткөм. Ошентсе да көчөдөгү жолбун иттерден аябай корком.
I hope nothing happens to me. I'm a little bit scared of the dogs.
Жібек жолундагы тоолордо велосипед менен саякаттоо аттуу турду Петра социалдык медиа аркылуу тапкан. 90-дон ашуун велосипедчен адамдардын башын бириктирген бул иш-чараны биринчи ирет Кыргызстанда Британиянын жараны Нельсон Трис уюштурууда.
Okay, so I'm the organizer, the race director of the Silk Road Mountain Race, and so it's
Атайын тоого велосипед тепкиси келген кесипкөйлөр үчүн уюштурдук. Кыргызстандын тоолорунда 1700 км жолду бирөөнүн жардамысыз велосипед менен жүрүшөт. 18 августка чейин дүйнөнүн чар тарабынан 95 велосипедист келет. Алардын коопсуздугун GPS жабдуулар менен камсыздайбыз. Бардык маршрутту тууралуу спутник аркылуу кабар алып турабыз. Эгер алардын башына мүшкүл түшсө, ошол GPS жабдуусундагы жардам кнопкасын басары менен дароо Европага чейин сигнал кетет. Уюштуруучу катары биз дароо аларга жардамга барабыз. Буга кошумча жабдууда Европадагы тез жардамдын номуру бар. Тоонун башында уюлдук телефон тартпайт эмеспи? GPS бардык жактан сигнал берет.
So they won't be able to call. So then they will use the GPS tracker, the same thing.
Нельсон эки дөңгөлөктүү унаасы менен Европанын түрө кыдырган, Индия, Пакистан сыяктуу өлкөлөргө дагы велосипед менен барган. Тажикстандагы кандуу окуяны кабатыр кылганы менен саякаттан баш тартууга түрткү болбостугун айтат.
Эми азыр дүйнө ушундай болуп калбадыбы? Мен Парижде да жашаганмын. Чындыгында бул сыяктуу окуялар бияка салыштырмалуу Парижде көбүрөөк болуп турчу. Менимче бул сейрек болгон нерсе. Жеке өзүм буга чейин эмне кылып келсем дагы деле уланта беремин. Тажикстанга да барамын. Буга чейин да барган элем. Кырсыктын айынан жашоомду өзгөртмөк белем. Кыргызстанга 2 жылдан бери келип кетип жүрөм. Өлкө аябай тынч, өзүмдү коопсуз сеземин.
Ал арада азыркы тапта Кыргызстанда жөө баскан туристтер да көбөйдү. Алардын айрымдары 20 кишилик чоң машинелер менен Борбор Азияны түрө кыдырышып, такыр жерге чатыр тигип жашап, саякаттоонун эң арзан жолун тандашууда. Аларча мамлекет коргунан ушундай жөө жүргөн Жаңы Зеландиялык 65 жаштагы Сюзен Кемплге жолуктук.
Probably for about 4 months we decided we wanted this is where we wanted to go. I've always wanted
Биздин саякат балким 4 айга чейин созулушу ыктымал. Кичинекей кези менен эле ушул аймакты кыдырганды кыялданчумун. Жолдошум интернеттен турларды издеп отуруп, эң арзаны дал ушул 5 стан өлкөсүн кыдырчу чоң машинени тапты. Эгерде өз алдынча саякаттасаң, өтө кымбатка айланып калат. Дээрлик мүмкүн эмес. Буга кошумча туристтик инфраструктурасы жакшы өнүгүү элек өлкөлөргө баргыбыз келди. Себеби бул жакта жаратылыш таза, баалар арзан, массалык туризм жок. Мындай сапарларда күтүлбөгөн жерлерге да барат экенсиң. Мисалы, кечээ биз тамгадагы петроглифтердин жанында түнөдүк. Коопсуздук жактан таптакыр камсанаган жокмун. Себеби биз түшкөн чоң машиненин айне кешиктери кокус бирөө кол салса дароо бекит экен. Кыргызстан Жаңы Зеландияга жаратылышы менен окшошуп кетет. Тоолору, таза басы, тунук дарыялары абдан сонун. Жолдошум экөөбүз жүө басып, аралагандан рахат алуудабыз. Жаңы Зеландиянын калкы бай эмес. Ошентсе да кызыктуу жашоону издейбиз. Жолдошум Джон экөөбүз ушул саякат үчүн аябай көп иштеп акча топтодук. Былтыр 1000 чакырым жерди жүө бастык эле. Быйыл 500 чакырым бассакпы деп даярдандык. Жүө басканда да саякат бир топ арзандап, чыгымдарыбыз жарымына түшсө да, капчыкка бир топ эле зыян болот.
Петра Нельсон Сузейн Кыргызстандын арзан тамак ашына, күлүмсүрөгөн меймандос элине, кооз жаратылышына кызыгышканын жаңы таасирлери үчүн дагы кайтып келишэрин бир ооздон айтышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кесиптешим Амирбек Азам уулу илим жана техника түрмөгүнүн алкагында бул жааттагы дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен бөлүшөт.
Биткоин жананы сатып алуу, сатуу боюнча санариптик келишимдерди түзүү революциячыл жаңылык эмес болушу мүмкүн. Анткени америкалык археолог доктор Скотт Фицпатрик билдиргендей, биткоин жана блокчейн технологиясынын башатында Макронезиянын Яп аралындагы таш акчаларды транзакциялоо принциби жатат. Япалыктар акча катары колдонгон дөңгөлөк тейдеги таштардын кээ бирлеринин салмагы 1,5 тоннадан көп, а чоңдугу киши боюнан бийик болот. Яптын эли 1783 жылы европалыктар менен байланышканга дейре 400 км радиусундагы Микронезиянын аралдарына барып, үңкүрлөрдөн жана зоолкалардан акиташ, ошондой эле ташакча өндүрүшкөн. Акиташ кенин өтүү үчүн жабдыктар жергиликтүү элдин аксакалдары менен алдын ала макулдашкан. Ошондон соң таш кескичтер барып, зоолкадан таш дисктерди чегип алышкан. Кесип алынган төгөрөк ташты көтөрүү үчүн ортосун жыгач мамы өткөндөй кылып ойуп коюшкан. Жергиликтүү тилде рей деп аталган тоголок таш акча салга жүктөлүп, Япаралын алып келинген. Анан жалпы чогулушта рей элге көрсөтүлгөн. Жаңакчылардын ээси ким жана кайсы жамаат болору жарыяланган. Ар бир рей чен өлчөмүнө, формасына, таштын сапатына жана жолдун татаалдыгына жараша бааланган. Таш акчанын баасы текшерилип, жергиликтүү лидерлер тарабынан тастыкталган соң, рей ырым-жырым бийлер аткарылчу аянтка жайгаштырылган. Рей жаңы баш кошкон жаш жубайларга белек катары же саясий союздаштардын колдоосун алуу үчүн берилген же жакын каралдардын эли менен азык-түлүккө алмашылган. Кургатылган эт же колбаса психикага зыян. Уйдун кургатылган этин, ферменттелген жана кургатылган эттен жасалган салями колбасасын, хот-докторду жана башка эти бар закускаларды даярдоодо колдонулган нитраттар кишинин психикасын бузулушуна өбөлгө түзүшү мүмкүн. Мындай кишилерге маал-маал ашыкча активдүүлүк же гиперактивдүүлүк, эйфория, тез ойлонуу жана тез сүйлөө, уйкунун качуусу мүнөздүү. Муну АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин окумуштуулары психикасы бузулган жана психикасы нормалдуу миңден ашык кишинин жүрүм турумун анализдеген соң аныкташты. Маниакалдык депрессивдүү психоз болжол менен АКШ калкынын 1-3 процентине мүнөздүү. Аларды дарылоого жылына 25 миллиард доллар сарпталат. Желим баштыкты алмаштырчу материал табылды. Илчээк пластик баштыктар менен идиштерди суу чаяндын жана дарактын кабыгынан жасалган материал алмаштырат. Тамак аш сакталчу желим баштыктарды алмаштырчу материалды АКШ-дагы Жоржия технологиялык институтунун илимпоздору иштеп чыгышты. Андай материал суу чаяндын кабыгынан жана жыгачтын буласынын негизинде жасалды. Өсүмдүктөрдөн алынчу целлюлоза жер бетинде эң көп жайылган табигый биополимер деп саналат. Экинчи көп жайылган биополимер хитин. Хитин моллюскаларда, курт кумурскаларда жана козу карындарда болот. Жаратылышты коргоочу экологдор азык-түлүктү ороодо жана сактоодо колдонулчу материалдарды алмаштыруунун жолун эбактан бери издеп жүрүшөт. Бирегидей материалдар мунайдын негизинде жасалат. Ак нан менен кара нандын пайдасы бирдей. Нандагы кант жана крахмал сыяктуу углеводдор киши нан жегенден кийин канындагы глюкозанын же канттын деңгээлин көбөйтөт. Киши тамактангандан кийин анын канында канттын деңгээли канчалык көбөйгөнүн билүү абдан маанилүү. Канда узак мезгил глюкозанын көп болгону өзгөчө кант диабети же метаболикалык синдром бар кишилер үчүн коркунучтуу. Канттын деңгээли канда көп болуп кеткенде кан тамырларга зыян келтириши жана башка индеттерди чакырышы мүмкүн. Канттын кандагы деңгээли гликемик индекси менен аныкталат. Нандын кээ бир түрлөрүндө бул көрсөткүч өтө бийик болушу мүмкүн. Ошондуктан окумуштуулар гликемик индекси канчалык ишенимдүү экенин билүү үчүн ден соолугу чың 20 кишиден бир апта бою дүкөндүн ак нанын жегенди суранышкан. Алар кийинки жумада адистешкен набайканада бышырылган кебектүү нанды жешкен. Кебектүү нанда ак нанга караганда витаминдер жана башка пайдалуу заттар көп болот. Алдагы заттар ак ундан эленип салынат. Андан тышкары ак нан бузулбасы үчүн ага түрдүү консерванттар кошулат. Береги химиялык заттар организмге пайдалуу бактерияларга зыяндуу экенин, бул кишинин семирип кетүүсүнө өбөлгө түзөрүн буга чейинки изилдөөлөр көрсөткөн. Эксперимент учурунда кишилерге макаронду, таттуу даамдыктарды жана башка углеродко бай азыктарды жеенге уруксат берилген эмес. Биз обол ак нан менен кебектүү нанды ден соолукка пайдасы боюнча элдешкес жөө деп караганбыз. Бул эки нандын эффектив ортосунда эч кандай айырманы таппадык, дейт изилдөөнүн автору профессор Яран Седал.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Илим жана техника дагы ушундай жаңылыктар менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфирин аягына чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үнрежиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз мигранттарынын башын кошкон 4-чү мекендештер форуму өз ишин аяктады. Бул жолку форум эмнеси менен айырмаланды? Мигранттардын инвестициялык мүмкүнчүлүгү кандай пайдаланылып жатат? Алардын укугун, коопсуздугун коргоо, эне тилин, улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча кандай көйгөйлөр бар? Алдыдагы жарым саатта Айгөз Трай талкуусунда мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарбага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Йеменде Сауд Аравия күчтөрүнүн аба соккусунан кеминде 29 бала каза болуп, 30 арганда жараат алышты. Чабуул бейшембиде Йемендин түндүгүндөгү козголоңчулар көзөмөлдөгөн Саада шаарына жасалганы кабарланды. Эл аралык Кызыл Чырым уюму билдиргендей, операция маалында алар түшкөн автобус Дахиан базарынан өтүп бараткан, каза тапкан жана жараат алгандардын көбү жашы 15 чейинкилер. Йемендин Хусит козголоңчулар башкарган саламаттык сактоо министрлиги чабуулда кеминде 41 киши өлүп, 61 жаракат алганын кабарлады. Хуситтерге каршы күрөштө Йемендин өкмөтүн колдогон Сауд Аравия коалициясы күчтөрү өз аракетин мыйзамдуу деп жана карапайым жарандарды атайлап бутага албай турганын билдирип жатат. Укук коргоо уюмдары коалиция күчтөрү базар, мектеп, оорукана жана элди шагын райондорду бомбалап жатат деп буга чейин бир нече ирет айыптаган. Израилдин авиациясы Газа тилкесинде палестиналык Хамас кыймылынын 140 ашык объектисине соккурду. Бутага алынган жайлардын арасында машыгуу лагерлери жана курал жарак кампалары бардыгы айтылды. Израилдин армиясынын өкүлү Джонатан Конрикус 9 августта Газа тилкесиндеги чабуул Хамастын аракетине жооп болгонун айтты. Бир нече адам жаракат алганы, ошондой эле 3 киши набыт кеткени кабарланууда, арасында кош бойлуу аял жана бала бар. Сокку Хамас кыймылы Палестина автономиясынын экономикалык курчоосун жеңилдетүү үчүн 5 жылга согуштук аракеттерди токтотууга макул болгонуна карабай жасалды. Кыргызстанда кылым шаму укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдирасулова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Ал жоокерлердин абалына көңүл бурууга чакырууда. Укук коргоочу армияда жаш аскерлерди кыйноого кабылган учурлар токтобой келатканын белгилеп жатат. Буга чейин Азаттыкка Кой таш аскер бөлүгүнүн Ала Тоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата энелери арыз менен кайрылышкан. Алар аскер жетекчилери быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, ур токмокко алып мазактап кордогонун жана уставка жатыштырга барганын билдиришкен. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги Республикалык психикалык саламаттык сактоо борборунда дарланууда. Бишкек гарнизондук прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 305-беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду, башкыштап кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүч менен жогорку сотко арыз жолдонот. Адвокат Нурбек Токтокунов Азаттык радиосуна билдиргендей, 10 августта Бишкек шаардык сотунун чечими алардын колуна тийиши керек, анын негизинде жогорку сотко арыз даярдалмакчы. Бишкек шаардык соту 9 августта Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. 1 май райондук соту 31 июлда тергөөнүн өтүнүчү менен анын абактагы мөөнөтүн 5 октябрга чейин узарткан болчу. Адвокат Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп, анын абактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу кассациялык арыз менен шаардык сотко даттанган. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган. Ал өзү бул иште саясий боек бар экенин айтып келет. Бейшемби күнкү отурумда Исаков тергөөгө жардам берүүгө даярдыгын билдирип, бөгөт чарасын өзгөртүүнү сураган. Орусия АКШнын жаңы санкциясын өтө катаал деп баалады. Британияда мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын ууландырылышына байланыштуу Орусияга санкция салаарын АКШ шаршембиде жарыялаган Скрипальдарды ууландырууга эч тиешеси жок экенин билдирген расмий Москва Вашингтондун мындай ниетин кескин сынга алды. Вашингтондогу орус элчилиги АКШнын жаңы чараларын өтө катаал деп мүнөздөп, Скрипальдарды ууландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз экенин билдирди. Элчилик 8 августта жарыяланган билдирүүсүндө Вашингтондагы, Лондондагы бул дооматтарды бышыктаган бир да далил көрсөтө албаганын сынга алган. Вашингтондун жаңы катаамы рубльдун курсунун жана орус биржаларындагы акциялардын арзандашына түрткү болду. Санкциялар тууралуу кабардан кийин орус рублу 3.1% наркын жоготуп, учурда 1 доллар 65 рубль 55 тыйынга барабар деп бааланууда. Бул орус валютасынын 2016 жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Буга кошумча Москвадагы РТС биржасындагы акциялардын баасы 3% арзандап кеткени белгилүү болду. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун жыйыны сентябрда Кыргызстанда өтөт. Августтун биринчи аптасында Фергана шаарында болгон жолугушууда чектеш аймактагы эки тилке такталган. Бул тууралуу эки мамлекеттен расмий кабарлады. Маалыматка караганда Фергана жана Баткен облустарынын ортосундагы Шахимардан жана Газнов тилкелериндеги чектеш жерлер аныкталды. 2017 жылы эки өлкө ортосундагы 1378 чакырым чектеш аймактын 1170 чакырымы такталган. Былтыр жыл аягына чейин калган жерлер аныкталып бүтөөрү айтылган, бирок делимитация жана демаркация иштери уланууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кыргыз мигранттарынын башын кошкон 4-чү мекендештер форуму өз ишин аяктады. Бул жолку форум эмнеси менен айырмаланды? Мигранттардын инвестициялык мүмкүнчүлүгү кандай пайдаланылып жатат? Алардын укугун коргоо, коопсуздугун коргоо, эне тилин, улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча кандай көйгөйлөр бар? Деги эле Кыргызстандын миграция саясатында кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын кеңешчиси Муратбек Дөлөнбаев, Москвадагы мекеним Ала Тоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева жана Түркиядагы Кыргызстан Түркия достук коомунун негиздөөчүсү Айбек Саргулов биз менен Каракол шаарынан биздин талкуубузга кошулмакчы. Анда биздин талкуубузду баштасак, Жамиля айым, айтсаңыз, сиз мекендештер форумуна 4-чү ирет катышып атасыз да. Бул жолку форум мурдагылардан эмнеси менен бир айырмаланып алды? Деги эле коюлган маселелерде бир негиз сала турган, бир жол сала турган бир нуктар белгилүү болдубу?
Рахмат, саламатсыздарбы. Мына 4-чү жолу мекендештер форуму касиеттүү көл жээгинде өттү. Бул форумдун башка форумдардан айырмасы, ушул форумга биздин Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков катышты. Ушул катышуусунда эң сонун ойлорду айтты. Мигранттардын, биздин алыстан келген мекендештердин уктуу, анан эң негизги биз үчүн аябай алыстагы мекендештер үчүн жакшы бир эме жасайбыз, мекендештер кеңешин түзөбүз деп биздин президентибиздин өзүнөн сунуш болду. Ошол мекендештер кеңешин түзүп, ушу өзүнүн жетекчилиги астында ал ар бир тийиштүү министрликтер, анан биздин мекендештерден ар бир өлкөдөн кире турган ушундай бир жакшы ойду бизге айтты, бизди аябай сүйүндүрдү.
Рахмат. Айбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Сиз айтсаңыз, могу чет жердеги мекендештердин Кыргызстанга сала турган инвестициялык мүмкүнчүлүгү жөнүндө дагы кече күнү көп сөздөр айтылды. Сиз айтсаңыз, бул мекендештер алып келген инвестициялык бир мүмкүнчүлүктөрдүн бири, долбоорлордун Кыргызстанга иштеп жаткан мисалдары барбы? Деги эле бул жаатта кыргыз өкмөтү кандай саясат, кандай аракет, кандай бир өнөктөштүк иштер жасап атат?
Эми бул
мекендештердин Кыргызстанга болуп аткан кошуп аткан салымы, жер жерлерде баардыгы көрүлүп турат. Айылдарга кылып аткан салымдары, өз туулуп өскөн жерлерине кылып аткан салымдары, мектептерин салынып аткандары, клубтарын салынып аткандары, көпүрөлөрдүн жолдорун оңдолуп атканы, бул эми мекендештердин тышта жүргөн мигранттардын келген акчасына салынып атканы билинип көрүнүп эле туруп атат. Ошол убакта эми өкмөт да колунан келишинче аракет кылып атат, эми өкмөтүбүз кылбай атат дей албайбыз. Бирок мындан 5 жыл мурун кабыл алынган атайын бир мыйзам бар эле, мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик колдоонун негиздери деген. Ошол мыйзамдын майнабы чыкпай калып атканын ушу бул жазында ошо парламенттик комиссия ошону изилдеп тактап чыкты. Бирок ошо мыйзам иштеп кеткенде мекендештерден келген, мекендештер менен кызматташуу, мекендештерге мындай колдоо көргөзүү дагы туура жолдо кетмек эле да. Мурунку форумдарда айтып келгенбиз, ушул форумда ошо натыйжа, мыйзамда натыйжа чыкпай жатканы боюнча отчет таратылды баарына, элдердин баарына. Анан ошонун негизинде мындан 3 жыл мурун түзүлдү эле мекендештер кеңеши. Бирок премьер министрдин астында, премьер министрдин жетекчилигинде түзүлгөн. Бирок өкмөт туруксуз болгондуктан бул улам ишин алып бара албай, 3 жылдан бери бир эле жолу жолуктук эле да. Негизи 6 айда бир жолугуп тура турган кеңеш эле. Эми ошону биз мурда айттык эле, тилек кылдык эле. Ушуну президенттин астында болсо жакшы болот эле, анткени президент тышкы саясатты бекиткен үчүн мекендештер дагы тышкы саясаттын ичинде болгондуктан президенттин астында болгон туура болбок деп мурдараак айттык эле. Ошону президент туура көрүп, ошо мекендештер кеңешин президенттин астында түзөлү деп өзү ошо сунуш кылды.
Айбек мырза, сиз жана айтпадыңыз, мекендештер өз айылдарына жардамдарды берип атышат, инвестицияны депчи. Бул эми чакан көлөмдөгүлөр да, бул ири мамлекеттик деңгээлдеги долбоорлор боюнча бир мекендештерден сунуш пикирлер болдубу кече күнү?
Мекендештерден келип аткан акча инвестиция, бирок эми бул акчанын азы көп болбойт. Инвестициянын көп инвестиция, аз инвестиция дегенди болбойт. Көп инвестиция келгенде аны коррупция аралашып келип атканын көрүп атабыз. Бирок ошо мекендештерден жылыга 2 миллиард, 2.5 миллиард акча келип атат деп мамлекет өзү тастыктап айтып атат. Бирок 2.5 миллиард акча реалдуу экономикага салымын кошпой кумга куюлган суудай болуп эми сиңип кетип атат да.
Рахмат,
мамлекеттин көзүнө көрүлбөйт.
Ооба, биз менен да байланышта болуп туруңуз. Азыр сизге дагы суроолорубуз болот. Муратбек мырза, мына кечээ өткөн форумда мигранттар тарабынан өкмөткө сиздердин миграция кызматына көптөгөн сунуш пикирлер, талаптар айтылды. Мисалы, миграция кызматынын өкүлчүлүктөрүн жер жерлерде көбөйтүп, өзгөчө Россия өлкөсүндө көбөйтүүнү суранып жатышат да. Коюлган маселелер канчалык реалдуу, канчалык өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар деген суроо туулат да.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, саламатсыздарбы? Чындыгында биз мына 2016-жылдын ноябрь декабрь айларынан баштап биздин Москва шаарында ушул өкүлчүлүк ачылган. Ал жерде азыр биздин 9 өкүлүбүз иштеп жатат. Бул Россия өзү аймагы чоң болгондуктан бул аймак аймак кылып, федералдык аймак аймак кылып биз бир Тюмень шаарына, Хабаровск шаарына жана Красноярск шаарларына биз өкүлдөрдү бердик. Ошол чындыгында бул мигранттардын көпчүлүгү, мигранттардын 90% десек болот, ошол Россия Федерациясында жайгашып, орун алып иштеп жатканына байланыштуу ошол Россиядан баштаганга туура келип, ошондон бери мындай иштер жүрүп келип атат. Биздин ошол 2016-дагы бир айта кетчү нерсе, 2017-жылкы отчеттук негизде биздин ошол миграциянын өкүлдөрү ошол 42 миллион рубльды өндүрүп берип, ошол мигранттардын ошо эмгек акысын ошо төлөнбөй калган жерлерге барып, жер жерине ошо эмгек акысын өндүрүп берүү боюнча ошо
салымдар болуп аткан мигрант миграция кызматынын өкүлчүлүктөрүн башка дагы жок жерлерге ачууну сиздерде шарт барбы деп атабыз да. Мигранттарды ушуну суранышты кече күнү.
Рахмат.
Дагы көбөйтүү
бул маселе азыр дагы каралган, мурда дагы каралып келип атат. көптөн бери. Чындыгында биз бул Казакстан Республикасына, Туркия Республикасына ушул өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча дагы маселелер бул кече эле эмес, бул мурдатан бери көтөрүп келе аткан маселе да. Бир жагы чындыгында бул бюджеттин тартышчылыгына байланыштуу болот. Себеп дегенде биринчиден, экинчиден биздин бул элчиликте, мисалы Казакстанда элчилик бар, Алматыда генеральный консулстволор бар, ошого байланыштуу биз дагы мындай ачканда бул кайра эле бирин бири кайталоп калуучу дагы болуп эсептелип калат экен да. Ошого байланыштуу дагы биз ушу эки тармакты кармап турабыз. Анан кудай буюрса ошол планда бар бул ачуу боюнча.
Рахмат Жамиля айым. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирер алдында эң чоң бир жетишкендик болорун бул мигранттарга болгон бирдей мүмкүнчүлүк, бирдей шарт деген негизде аргументтешти эле да. Мына бир топ жыл өтүп калды биз ушу биримдикке киргенибизге. Биздин кыргыз мекендештерибиз, кыргыз мигранттары ошо жүргөн жерлерин, асыресе ушу Россияда ошол биримдикке кирген келишимдин бир үзүрүн көрүп атабы?
Албетте.
Сезип атабы?
Албетте. Мына азыр эле Мурат айтып өттү, эң көп биздин мигранттарыбыз, мекендештерибиз Россияда жашайт. 1 миллиондун тегерегинде деп айтып жүрөбүз. Анан 2.5 миллиард акча келсе Кыргызстанга, анын 2 миллиард 200 миллион доллар Россиядан келип атат. Ошон үчүн биздин ЕАЭСке киргенибиз, Европа Азия биримдигине киргенибиз эң жакшы болду. Себеби мына Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандын мигранттарына караганда Кыргызстандан барып иштегендер ошол Россия, Беларусь, Казакстан, Арменияны жарандары сыяктуу эле эмгек келишими менен эле жумушка кире алышат. Патенттин кереги жок. Ошол Тажикстан менен Өзбекстандын мигранттары ай сайын патентти узартышат. Ошол алган айлыгынын чоңураак бөлүгү ошого кетет. Канча убаракерчилиги бар, ошон үчүн биздин Россиянын иш берүүчү ишкерлери биринчи кезекте Кыргызстандын жарандарын ишке алгысы келет. Мисалы азыр жаңы Москва курулуп атпайбы? Москванын территориясы кеңейтилип ошол жерге, жаңы Москва деген административдик район, ошол жерге мисалы Кыргызстандан биз 700 миңге чейин курулуш жаатындагы иштеген адистерди алат элек, адис болуусу дагы үйрөтүп алат элек деген талап бар. Анан кийин Ашан жанагы гипермаркет дагы көп тармакта Санкт-Петербург менен Москва, Москва областында эки жерде дагы чоң талап бар жалаң Кыргызстандын жарандарына. Бул биринчиси. Албетте такыр эле бүт көйгөйлөр чечилди деп айта албайбыз. Себеби ал жерде эң бир маселе бар, жанагы мигранттардын жашаган жерде гана катталуусу.
Ооба.
Ошол
мыйзам күчүнө кирбеди.
Ошол мурун болсо офистерге, юридический адрестерге катталчу жумуш берүүчүнүн. Азыр болсо ошондой мыйзам күчүнө кирди, баягы жашаган жерине катталуусу. Ошол татаалдаштырат. Анан кийин көп жумуш берүүчүлөр эмгек келишимин түзгөндөн катышат. Ошол жери дагы бар. Анан албетте жеңилдик болду.
Рахмат. Айбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына сиз кече форумда чет өлкөлөрдөгү мигранттардын, өзүңүз айттыңыз, Түркиядагы мигранттарды мисалын келтирдиңиз. Экинчи мууну өз эне тилин унутуп, маданияты, улуттук баалыктарын алыстап жатат дедиңиз да, маселе көтөрдүңүз. Анын чечүүнүн жолун сиз эмнеден көрүп атасыз? Мындай жеке эле, бир эле, жалгыз эле ушул өкмөткө жүктөп коюу менен чечсек болобу же башка да бир жолдору барбы?
Муну өкмөткө жүктөп коелу деген айткан жерибиз жок. Бул жалпы биздин элибиздин көтөрө турган проблемасы, мындай темасы болуп атат да. Маселе ошол болуп атат. Биз келечекте ошо сыртта калып кала турган экинчи, үчүнчү муун биздин балдарыбыз канткенде кыргыз болуп калат, канткенде Кыргызстан өзүнүн тарыхый мекени болуп калат. анткени алар ошол Россияда туулуп атат, Казакстанда туулуп атат, Турцияда туулуп атат. Алардын топурагы эме туулган эме туулган жери киндик каны ошол жакта таанып калган үчүн алардын биринчи мекени ошол жак болуп калып атат. А Кыргызстан тарыхый мекени болуп атат, ата энесинин мекени болгондугу үчүн. А бирок алар үчүн атайын бир мындай иш алып барылбай жатат да. Муну негизи жанакы план жана 2040 чейинки план, 2053 жылга чейин план дегендей пландын ичине киргизип ушуну тышта жүргөн мекендештерге ушундай 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 тепкичтер менен жардам берүү керек деп айтылыш керек эле да. Биз 8 жылдан бери айтып келатабыз, биз мигранттыктан чыктык деп, биз мекендеш болуп калдык деп. Бирок дагы эле мекендеш болгондо биз МИТтин астына кирип калат элек дагы, а бирок мигрант болгондо МИТ тышкы иштер министрлиги мындай көп көңүл бурбай миграция департаментинин эмесинде болуп калып атат да. Ошондой бир экилем болгон үчүн биз эмнигиче мекендеш дейбизби же мигрант дейбизби, муну дагы талдай элек болуп жатып атабыз. Ошо эгер биз чыныгында мекендеш деген ким, мигрант деген ким, кыска мөөнөттүү мигрант деген ким, биздин өлкөдө туулбаган тарыхый мекени Кыргызстан болгон мекендеш ким деген ошол терминдерди койсок, ошого жараша план алып барсак, ошо башка өлкөдө жашаган мекендештерге кандай тил боюнча каада салт, кыргыздын каада салты боюнча кандай бир иш чараларды алып барыш боюнча бир план болсо, негизги бир план, муну мамлекеттен сурап жатабыз, өкмөттөн эмес.
Мүмкүн мыйзам менен бир толукташ керектир, мыйзам менен бир мүмкүн талаптарды, тартиптерди киргизсе койсо болобу?
Негизинен мыйзам бар, мыйзам чийкирээк, бирок бар мыйзам. Ошо мыйзамдын астына толуктоолчу жанагы токтомдор керек да. Ошол токтомдор менен бул бекитилсе болот, өзүнчө бир мыйзамдын кереги жок.
Рахмат. Мурат мырза, мына Орусия жергесинин Туула жана башка бир топ жерлеринде отурукташып жаткан мекендештерибиздин жерин, үйүн кайралып койгон учурлар болуп, ушул маселе көйгө жаратылып атат да. Бул маселелердин чечилиш жолу кандай болуп атат? Кечээде форумда ушул маселе бир чоң өзөктүү маселе катары көтөрүлдү.
Рахмат. Чындыгында бул биринчиден бир эле бул Туулада эмес, эле бардык Россия Федерациясынын ушул аймактарында ушул жер маселеси өтө жеңил да. Россия Федерациясында алуу өтө жеңил. Мисалы бизде Челябинскте ошол диаспора өкүлдөрү дайыма келип ушуну айтып турат, ушу бизге жер берилип атат, бизге жер беребиз деп атат, бирок кандай кылып иштетебиз, эмне кылабыз деп биз менен мисалы диаспоралар дайыма мындай тыгыз байланышта иштейбиз да, ошондуктан ошондой деп айтып келет булар. Анан бирден бир ушул кыргыз айылы деп мисалы Туулада баштаган болчу, и бул нерсе салып, жолдорун салып, светин коюп, бардык нерсени кылгандан кийин анан чыгып аткан маселе болуп калып атат да. Анан бул жерде дагы баса белгилеп кеткүчү нерсе, бул кыргыздар этникалык кыргыз болгону менен, бирок бул Россиянын жарандары болуп калып атат да. Ошол дагы кичине көйгөй жаратып коюп атат. Эми биз дагы бир башка мамлекеттин мыйзамына мындай килиш албайбыз да, ички ишине килишүү деп дагы бир ушундай бир нерсе туруп калат. Бирок кандай болсо дагы, алар Россиянын жарандуулугу кандай болсо дагы, булар мындай жүрөгүндө бул кыргыз болуп эсептелет. Дайыма биз буларды бир Турциянын жараны же болбосо Американын жараны же Россиянын жарандары булар деп алны мындай сыртка калтырып койгон жокпуз. Биз дайыма булар менен чогуу байланышып, жана Айбек мырза өзү белгилеп кеткендей, биз ушул кеңешме келип атат, иштеп келип атат. 2015 жылы ошол биринчи түзүлүп, ушул кеңешме боюнча айткым келип атат, ошол түзүлүп 2016 жылы как раз форумда, ушул үчүнчү форумда Ошто өткөндө, ошондо биринчи жыйын болгон ошол жердечи. Андан кийин дагы ушул Айбек мырза белгилеп кетти, бизде мындай кичине мамлекетте дагы бул бийлик бутактарында мындай туруктуу болбогондуктан бир жылда алмашып ушундай болгон учурга туш келип, мындай ишти жүргүзөлү деп ушундай аракет болуп уже бүтөт деп калганыбызда анан бул кайра премьер алмашып кетип атат, ошол дагы бир себеп болуп калып атат. Ошону айтпаса айтпайм.
Дагы бир маселе форумда айтылган, Жамиля, мигранттардын экономикалык инвестициялык мүмкүнчүлүгүнөн сырткары биздин мекендештердин бул интеллектуалдык илимий потенциалын пайдаланылбай жатат деген маселе көтөрүлдү да. Биздин өкмөт, биздин мамлекет мекендештердин мындай мүмкүнчүлүгүн канчалык деңгээлде пайдаланып жатат? Пайдаланылбаса анда сиз кандай өкмөткө кеңеш айтасыз? Эмне кылыш керек?
Мына биздин экинчи муун, кээ бирлердин үчүнчү муун жаштарыбыз мектепти биле бүтпөй жогорку окуу жайларындагы бүтүштү да. Бүтүп анан кийин көпчүлүгү ошол жашаган мекенде, экинчи мекенде калып иштеп атышат. Анан бул жактан деле бүткөндөр ал жака барып иштеп атышпайбы, жогорку билимдүүлөр? Анан биздин баягы экинчи муундагы балдарыбыз бияка келип иштейм десе айлык акысы туура келбейт бир четинен. Биринчи себеп өздөрүн өздөрү камсыз кыла алышпайт. Анан кийин алар башка өлкөнүн жараны, бияка келгенде 30 күндөн кийин кетиш керек. А эгерде ал жарандыгын тапшырса, мисалы үчүн биздин немеде Россия Федерациясынын Россиянын жарандыгын тапшырып коюп, бардыгын аяктан үзүп келсе, бияка келип жайланыша алабы? Ушул дагы ошол мисалы силерде орточо айлык акы канча болсо ошого өзүн өзү багып жашай алабы? Үй бүлөсүн эле эмес.
Кыргызстанда 14,000 сом орточо айлык.
Ушул эми ушул биринчи себеп, экономикалык себеп. Экинчи себеп биздин ушул азыр мына өкмөт алмашып, өкмөт алмашкан сайын өкмөттүн ичиндеги адистердин дагы алмашып атышы чын эле ал туура эмес. Мисалы бир адисти даярдаш үчүн 5-10 жыл мектепти айтпай эле коелу, 5 жыл жогорку окуу жайында окуш керек, андан кийин кошумча 1-2 жыл дагы окуш керек, аспирантурада окуш керек. Ушунча окуган адамдарды аяктан буякка, буяктан буякка эле которуп атса, анан кантип эффективдүү болот? Мына азыр мен дагы бир нерсени айтайын. Биздин мектепти мен кечээ форумда дагы айткамын, Швейцариядан мектептен бүткөн кызды Ауцага алып келип окутайлы, өзүнүн мекенине кайтсын десе, орто тапшырбагандар окубайт деп коюптур.
Ушул маселеде Айбек мырза, сиздин пикириңизди уккум келип атат да. Мына Түркия аркылуу дагы биздин акылдуу жаштарыбыз, билимдүү мекендештерибиз кетип калып атат да. Мисалы үчүн акылды кайра кантип алып келсек болот? Кандай жолдор бар?
Сиз азыр бегимайымга мындай суроо сурабадыңызбы? Акыл эме, интеллектуалдык инвестиция маселеси кандай?
Ооба.
Мен буга сизге ортого бир суроо таштайт элем да. 2 миллиард жылына акча келип атат. Ошол акчалардын баары сууга, кумга төгүлгөн суудай болуп чыгып кетип атат. Эмнеге? Анткени ошону менен коштоп акыл инвестициясы, интеллектуалдык инвестиция келбегендиги үчүн. Биз акчага көбүрөөк маани берип, акылга маани бербегенибиз үчүн келген акча туура пайдаланылбай чаржайыт колдонулуп кетип калып атат да. Ошондуктан биз эң негизгиси интеллектуалдык инвестиция, мындай айтканда акыл инвестициясына көңүл бурсак, ошондо жанакы акча инвестициясы туура колдонулат эле дагы биздин миграция процессинин азайышына түрткү болот эле. Биз бирок инвестиция деп эле акча дей берген үчүн элибизди ушинтип атат, мамлекет ушинтип атат, өкмөт ушинтип аткан үчүн туура эмес жерге көңүл бурулуп калган үчүн абалы ушул болуп атат.
Жок, өкмөттүн аракети барбы? Мисалы үчүн мындан мурдагы өкмөт башчы ошол чет өлкөдөгү билимдүү балдарды алып келем дегендей бир аракетти кылды эле. Бул өкмөттүн бир аракетин сиз эмнеден байкап атасыз?
Эми акыл инвестициясы бул именно бир кишилердин келип гана бул жерге иштеши эмес да. Акыл инвестициясы биз мисалы үчүн могу 4 форум өттү. 4 форумда аябагандай бир топ мекендештер тиги өлкөдөн келди, бул өлкөдөн, бул бүгүнга быйылкысына 23 өлкөдөн келди. Ошол өлкөдө көргөн билгенин, кеп кеңешин айтып атат. Бул өлкөдө мындай экен, тигиндей экен деп. Бул эмне акыл инвестициясы да. А бирок биз муну угуп коюп колдонбогон үчүн бизде мойнуга болбой атат. Акыл инвестициясы Бир кишинин акыл болбойт.
Рахмат. Убактыбыз бүтүп калды. Бул маселе дагы биздин күн тартибибизде дагы карала турган, талкууланыла турган маселе. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз мигранттарынын биздин мекендештерибиздин Кыргызстанга болгон салымы, келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын кеңешчиси Муратбек Дөлөнбаев, Москвадагы мекеним Ала Тоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева жана Түркиядагы Кыргызстан Түркия достук коомунун негиздөөчүсү Айбек Сарыгулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Биздин эфирден жаңырган баардык макала жана баяндарды Азаттык Чекиторп сайтына да кирип окуп көрүп турсаңыз болот. Соңку талкуунун өзүнүн дагы аудио версиясын биз сайтыбызга жайгаштырганбыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекиторп. Сайтыбызда Азаттыктын теледолбоорлорунун дагы видео версиялары бар. Андан сырткары YouTube баракчабызга дагы ушул видеолорубузду жайгаштырып турабыз. Ушуну менен Азаттыктын дагы бир жарым сааты жыйынтыкталды. Модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов, үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатат. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени Азаттык уктуруларын дагы бир саат бою улантат.